Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на дните сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Господин Ненков, чувате ли ме?
Да, чувам ви, да.
Здравейте!
Добър ден!
Да започнем с приетия днес законопроект, по-скоро неговото отлагане на закона за горивата. Какво наложи тази мярка и защо трябваше да се отлага?
Всъщност той не се и отложи, защото реално в момента ние приехме на първо гласуване тези изменения, с които даваме възможност за 6-месечен преходен период да се отложи също законопроекта, който регламентираше именно тези малки бензиностанции и всъщност с техните претенции за това, че има непосилни за тях изисквания. Проблема е, че не мина на второ гласуване. Идеята беше днес да мине на две гласувания, но колегите от БСП бламираха похвално за приемането му на второ гласуване, така че всъщност най-вероятно другата седмица ще предстои неговото гледане на второ гласуване, въпреки че на 29 януари трябва закона да влезе в сила. От това, което наложи, разбира се, тази промяна, въпреки че аз съм с верата законопроект, че трябва да се случи, разбира се, трябва да се намери някакъв компромис и баланс, защото той все пак неговата задача и цел е да усети максимално повече всъщност този бранш. И смятам, че това е една добра практика, но очевидно има и така от другата страна сериозни аргументи относно някои от изискванията. Знаете, от Минно-геоложката камера също изразиха своите притеснения изобщо от КРИП. Други компании пък казват, че 20 000 лева капитал и 20 000 лева гаранция е непосилна за тях. Така че естествено нашата задача като парламентаристи да намерим някакъв баланс, но да не отстъпваме от това задачата на държавата, каквито и 10%, които има корпоративен данък, да търсим максимално съсяване и търсим максимални приходи за държавата, защото знаете, че плащанията, които държавата има, всяка година стават все по-големи и това е единствения вариант. Особено когато имаш плосък данък, трябва да търсиш максимално облагане и максимално изсветляване на всеки един бранш, независимо дали е в този или друг сектор.
Да. Големи разправи предизвика този закон и в сред работодателите. Валентин Златев с неговата асоциация напусна КРИП. Защо се случиха тези противоречия?
Вижте, аз съм сигурен, че изключвайки компромиса, за който говоря, има и доста сега икономически интереси, които ще бъдат така пренебрегнати или по-скоро ще бъдат накърнени икономически интереси на немалка група от хора. И разбира се, че това винаги води до своето напрежение. Много лесно човек да излезе и да протестира, но в крайна сметка нашата задача и се надявам все пак да стигне до някакъв компромисен вариант, доколкото е възможен той. Задачата безспорно и това е задача на правителството, не само в този законопроект и в принцип да се търси максимално осветляване на икономиката, независимо от това дали някой път ще доведе до, до някакви негативни емоции или дори протести. Има някакво тема за предложения, които тече между първо и второ гласуване, да видим всеки народен там представител и групи какво ще предложат. Аз вярвам, че накрая законопроектът ще влезе в сила и ще се приеме. И не трябва да се плашим от това, че една или друга група така имат някакви накърнени икономически интереси. На първо място, разбира се, държавата.
Сега, ако Валентин Златев изпълни заканата си да изтегли Лукойл от България, това ще се отрази лошо на икономиката ни, защото Лукойл са един от най-големите данъкоплатци. Смятате ли, че това е възможно?
Честно да ви кажа, разбира се, че е възможно, но не мисля, че ще се стигне до такъв момент. Разбира се, това е една от най-големите предприятия в държавата. Не мисля, че държавата си позволи свека ръка, независимо от междуличностни или някакви други конфликти, които се породиха покрай този закон, да се стигне до някаква такава мярка. Вярвам, че все пак ще се намери някакъв баланс. Аз смятам, че парламента винаги е търсил това нещо. Дори в други случаи, колкото и да сме били противопоставени в различни теми, винаги все пак, когато става въпрос за нещо толкова съществено, все пак сме се опитали да намерим някакъв компромисен вариант. Разбира се, доколкото е възможно, все пак има мнозинство, което ще вземе решението в крайна случай. Мисля, че ще стига и не трябва, и апелирам към господин Златев и към КРИП, да размерата така отношение едно, един към друг, да не се стига до някакви такива крайни закани, да, защото да, това полза няма да има никой.
Така е. Трябва да ви информирам и вас и слушателите, че по-късно днес ще се свържи и с вашия колега Валентин Николов, който е специалист в тази област също, както и вие, член на Комисията по енергетика, и с него да поговорим за този закон, защото искам с вас още две теми да засегне. Така, вашия лидер Бойко Борисов на националната среща, която имахте в НДК в неделя, много остро критикува актива. В известен смисъл и цялата партия, защо се наложи тази критика?
Като критика може да я приеме само човек, който се притеснява от нещо или не дава достатъчно интереси за партията. Аз лично не съм го приел като критика, даже не знам защо толкова си така коментира тази тема, за това, че той имало някакви забележки. Разбира се, той е лидера на партията, освен че той трябва да дава посоката, той трябва да прави корекции. Нали не се съмнявахме, че ние казваме, че не страдаме от някаква липса на. Не страдаме от някакво чувство за така съвършенство. Както каза Цветалов, имаме стотина хиляди членове, официално членове, които са реални хора, които много от тях са някакви позиции. Естествено, че имаме и своите негативи. А специално пък в това отношение Кия винаги е била почти безкомпромисна, когато става въпрос за някой, който дали рано или късно, в крайна сметка сме реагирали като партия, винаги сме се опитвали да се освобождаваме от хора, които са зловредни, защото на местно ниво и това, което всъщност, това беше всъщност най-големият мотив в неговата реч, това, което си мога да каже, особено на местно ниво, когато имаше един кмет или някой друг общински служител, който така се взел буквално на сериозно, това пие до реномето не само на местната власт, също пие до реномето на цялата партия, на Борисов, на Цветанов, на всички къде колеги, и не може да си позволиме ние заради един или друг човек, ние да губиме някаква такава политическо доверие. И всъщност това, което той направи, е по-скоро предупреждение. Не мисля, че това е нещо лошо, защото лидерът, това е неговата работа, той не може да ни гали с ръка да ни казва, вие сте прекрасни. Да, имаме това, което той каза, да, много работа се свършим, да. Сигурно е така и аз вярвам, че е така и хората го оценяват, но когато, примерно, един човек се самозабрави някъде, това просто веднага ефектира, защото човек си гони неговия личен проблем. И ако в една община, малка община, не му се обърне внимание, някой го така го сложи буквално на трупчета, нали, с високомерие погледнеш към него, той просто се разочарова не само от него, защото отгледа, нали, той някакси се някакси трансформира своята личен проблем, го трансформира в общо национален и най-любимото, в което нали, всички са една и същи, което за нас не е печелившо, а и ние смятаме, че сме направили малко и имаме самочувствие, че много работа сме свършили за последните години.
Да. Ако трябва да бъда справедлива, отдавна не съм го виждала толкова ядосан вашия лидер, както беше в неделя, но не разбрах, например, онази заплаха, че ако не ви светне червената лампичка, той ще ви светне синя. Каква е тази синя лампа?
Това е все пак някаква метафора. Беше малко в кръга на шегата, разбира се. Сега да не кажа червена лампа, казва синя. Мотива и всъщност същината на това нещо е един вид, всеки да си има едно обичайно ухото и да внимава какво прави, как го прави, защото рано или късно всяко нещо се разбира по една или друга причина. И ние все пак имаме претенции желанието да управляваме, смятаме, че правим добри за държавата и не може да си позволим наистина така срисло в желанието някакси личните интереси да над националните, над общинските. Това е мотива. Разбира се, под сина лампа, разбирайте, че когато има някакъв такъв сигнал срещу някой колега, който и да било, знаете, че ние веднага реагираме най-малко, което правим да свалим политическо си доверие от него. Никога не ни е притеснявало това нещо. Сами вие може да видите, че за ГЕРБ за толкова години и вие, понеже имате такава възможност да следите на политическите процеси, да видите колко хора всъщност, които от ГЕРБ са започнали 2009 година, до сега са се променили и на министерски позиции, и на депутатски позиции, и на кметски позиции. Така че това е принципът на ГЕРБ. Когато някой, разбира се, не прави това, което е в общ интерес, то веднага бива отстранен на това, с което, разбира се, ние разполагаме. И това беше тази синя лампа, тази емоция, която Борисов, разбира се, така не представи. И това е неговата задача. Той не трябва само да гали своят колектив. Разбира се, той трябва да показва и грешките, които някой...
Така е. Но знаете ли защо ви питам? Защото в съзнанието на нас, българите, синята лампа е символ на колите, с които разполага Министерство на вътрешните работи.
Не, които си работят. Имат си достатъчно органи, които следят такива зловредни процеси. Няма нужда Борисов да излиза едва и не да заплашва. Нямаше това, аз съм вярвам, че нямаше това в предвид. Да, казвам, този, който се притеснява, той трябва да, за него трябва да е отпечатано окото, разбира се, най-вече. Този или да си коректира поведението, или просто да знае, че ГЕРБ е безкомпромисен към такива неща, специално Борисов е безкомпромисен и няма да позволи някой да петни дете си името на партията, на медиа, само защото неговите интереси са надмогнали над общите.
Вие, Александър Ненков, се нагърбихте с още една и то много голяма задача. Областният предизборен щаб на ГЕРБ София проведе първото си заседание за тази година. Щабът е председателстван от областния координатор на ГЕРБ София и административен секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов. Вие сте координатор на ГЕРБ в столичния 23-ти избирателен район. Какво решихте? Какво ви предстои? Какви ще бъдат основните параметри на предизборната кампания във вашия 23-ти столичен район?
В общи линии това, което най-спешно предстои, да сформираме своите предизборни щабове във всяко едно населено място, всеки един район, да напроведем номинационни събрания за европейските листи, защото трябва да имаме срок, в който трябва да го направим, за да може по-утрано с хората, които ще бъдат номинирани, да бъдат обсъдени, внимателно да се прецени кой да бъде водач и как да бъде подаден на листа. Това на първо четене. Що се отнася от чисто организационно и как ще протече кампанията, ние, знаете, стартираме една инициатива Европа в нашия дом. И в общи линии целта на тази инициатива е да показваме как всъщност чрез солидарността на европейските граждани, защото България се е възползвала през последните повече от 10 години именно тази солидарност, какво всъщност се е постигнало, какъв е бил ефекта от това, че Европа е инвестирала в България, за да достига по-развитите държави. И всъщност това, което ние може да направим и винаги го правим в нашите кампании, е да покажем на гражданите това, което сме свършили, това, което сме възползвали от европейското финансиране. Това, разбира се, което е и като грешки, може би също не е лошо да се коментират точно по време на изборите и да видим по какъв начин може да коригираме своето поведение, ако някъде примерно сме бъркали или някъде, където не сме успяли достатъчно на време, защото аз сме да твърда, че дори по всеки един проблем мога да спора за това докъде той стигне, защото примерно не се е разрешил. Винаги има някакви все пак и обективни и субективни причини. И това е всъщност кампанията, която ние мислим да проведем. Да покажем своите позитиви от това, което сме направили през последните години и всъщност това, което възнамеряваме в следващите години, било за Европарламента, било за после за местната власт, какви ангажименти реални, без някакви помпозни така изказвания или някакви популистки лозунги, да убедиме хората, че в нашата правота и за това, че всъщност ние мислиме съвсем обективно, искрено, какво можем да направим, какво е по нашите сили.
Така. Вие знаете, че евроизборите не са най-популярните избори в България, пък и не само в България. Как ще мотивирате хората да излязат и да гласуват? Ето и днес излезе едно социологическо проучване на АФИС. 30% казват, че няма да гласуват.
Това е голям проблем, безспорно, и това до голяма степен се крие в, може би, в самата европейска институция, в самите европейски институции, защото някак си хората остават далечни от тях. Да. Въпреки, че не е така, защото всяко едно решение, което се взима в Европа, в Европейския парламент, в Европейския съвет, всяко едно решение рефлектира и то са много сериозно върху нашия живот. Защото ние после го имплементираме чрез законодателство или по друга форма, всяко едно изискване и всяко едно такова задължително решение. Въпреки това обаче самия дебат някак си отива в страни и хората не са много запознати, защото чуват някакви директиви, чуват различни такива решения, които просто по никакъв начин не докосват душата или някакси не ги вълнуват. Много е важно за всяка една партия. Тук не е само ГЕРБ. Ние, тъй като сме и се надяваме наистина всички партии да разсъждаваме по този начин, че този път евроатлантическия Европа няма алтернативен вариант за България в момента. Трябва да убеждаваме хората всички. Именно за това, че Европа е наистина, както може да ти е майка, така може да ти е мащеха, защото когато си коректен, когато вършиш нещата, които се изискат от тебе, когато върховенство на закона е първо място, то тогава и Европа е солидарна за тебе. Да. Позволява да дава ти възможност. По-богатите държави супер по друг начин с тебе. И всъщност оттам би се стигнала и тази избирателна активност, бихме убедили хората, че Европа наистина е много съществена. Вижте за един казус, сега с транспортните, с транспортния бранш, вие виждате всъщност, че едно такова решение на Европейския парламент и на съвета реално може да обърне на толкова цял един бранш. И ние трябва да убеждаваме хората колко е важно, примерно, от ГЕРБ, тъй като сме членове на Европейска народна партия, имаме подкрепа от тях, ние подкрепа на ЕНП, имаме конкретни желания, идеи, амбиции в следващия мандат, какво да се случи, какви са основните приоритети. И всъщност е важно как ще бъдат разпределени силите в Европарламента. Нищо не е от нищо няма такъв момент, като да няма значение. Всичко има значение. Да. Надяваме се, че с тази инициатива Европа в нашия град, безспорно да показваме позитивите на това, което Европа да принесе за България, защото ние 27 година, когато България влиза в Европейския съюз, макар че тогава ГЕРБ не е същество, ние са продължили тази политика и то още по-задълбочено с нея да твърда. България отвоюва повече своя бутен вътрешен продукт. Айде сега да се представя България, когато да ще има Европейския съюз. Да. За каква ръчна икономиката ще ме да говорим? Това е една държава от третия свят, която никой никъде няма да я приеме, като ти обърне внимание, и че щяхме да имаме такива сериозни икономически интереси и кръски с това, което имаме в момента.
Накрая само създа и не предизвиква ли у вас съмнения, недоверия, до някъде е страх това, че вашия главен опонент се изравнява с вас по прогнозните резултати? Безпокои ли ви този
факт? И друг път съм виждал такива социологически проучвания, ако визирате днешното, четвърти, да, специално. Аз лично да ви кажа, не вярвам на тези социологически проучвания, вярвам на това, което хората ще вярват, ще гласуват. На това вярвам и то най-искрено. Разбира се, хората ще преценят. Не мисля, че обаче тази разлика, за която днеска се коментира, е реална и така, че не ни плаши. И ние с какво се похвалиме. Мислиме, че може да убедим и хората в това какво искаме да допринесеме още за страната. Да. И ако хората ни... Вярвам, че хората ще ни гласуват доверие. Трябва да ви кажа, че много неща и много работа се върши. Да, има грешки. Разбира се, че може да има критика. Но много работа свърши през последните години. Мисля, че въпреки всичко, въпреки негативните и фалшиви новини, хората ще ни дадат отново доверието.
Да. Благодаря ви за това участие, за вашия коментар. Пожелавам ви много успехи. Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.